ทุกวันนี้เราอยู่ในยุคที่ความรู้ของมนุษย์เพิ่มมากขึ้นแต่ในเดียวกันดูเหมือนกับปัญญาของมนุษย์ลดน้อยลงทุกวันนี้เรารู้มากในหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ค่อยเป็นประโยชน์ต่อชีวิตเท่าไหร่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้การสื่อสารได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นติดต่อกันง่ายขึ้นแต่เนื้อหาหรือสิ่งที่เราสื่อไปที่อาจจะพูดโดยสรุปแล้วว่าคุณภาพน้อยลงนั้นเราอยู่ในยุคเพ้อเจ้อยุคที่ข้อมูลข่าวสารมากจนจะล้นสมองและในยุคนี้ชาวไทยเองจะสับสนในหลายเรื่องแต่เรื่องที่อาตมาจะขอพูดวันนี้เรื่องที่อาตมามีความรู้อยู่บ้างคือความเข้าใจในเรื่องของศาสนาคือทุกวันนี้เราก็ได้รับอิทธิพลจากโลกตะวันตกมากเหลือเกินไม่ว่าในเรื่องการแต่งตัวในเรื่องวิธีชีวิตเรียกว่าเป็นตามแนวของโลกตะวันตกส่วนใหญ่แต่ที่แต่เรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าวิตกเท่าไหร่แต่ที่ผมเป็นปัญหาคือเราได้รับแนวความคิดของตะวันตกเข้ามาในกระแสสังคมกระแสวัฒนธรรมโดยเราไม่ค่อยรู้ตัวที่เป็นเช่นนั้นก็คือนอกจากศัพท์ฝรั่งที่เรารับมาใช้โดยเฉพาะศัพท์ทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์อะไรเนี่ยศัพท์ที่ซอสแทรกเข้ามาโดยไม่รู้ตัวนั้นจะเป็นศัพท์ที่เราแปลเป็นไทยพอเราพูดเป็นไทยเราก็จะสำคัญว่าสิ่งที่พูดก็เป็นความคิดแบบไทยอย่างที่มันเป็นความคิดแบบฝรั่งแต่เราไม่รู้ตัวอย่างเช่นเรื่องศาสนาว่าศาสนามันคืออะไรศาสนาก็คือ religion ใช่ไหมคือสิ่งที่อยากจะให้ทราบวันนี้ง่ายๆก็คือว่าศาสนามีหลายกลุ่มหลายตระกูลสังการคำพูดว่าศาสนาทั้งหลายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นคำพูดที่เกิดจากความไม่เข้าใจธรรมชาติของศาสนาทุกวันนี้ศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่มีอิทธิพลทั่วโลกคือศาสนาที่เกิดขึ้นที่โลกตะวันออกกลางซึ่งเป็นศาสนาตระกูลหนึ่งศาสนาตระกูลนี้มียิวคริสต์อิสลามเป็นใหญ่เนื่องจากว่าโลกตะวันตกส่วนใหญ่ในอย่างน้อยในอดีตที่ผ่านมาก็นับถือศาสนาคริสต์ทำให้ความเข้าใจของชาวตะวันตกว่าศาสนาคืออะไรกลายเป็นความเข้าใจที่แพร่หลายทั่วไปทำให้คนไทยมองศาสนาของตนคือศาสนาพุทธผ่านคอนเซปต์ผ่านแนวความคิดของฝรั่งโดยไม่ค่อยรู้ตัวซึ่งอาตมาวันนี้ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะขยายความ ในเรื่องนี้แต่ก็มีผลกระทบต่อสังคมต่อวัฒนธรรมเรามากยกตัวอย่างง่ายๆเวลามีเรื่องพระสงฆ์ที่ประพฤติตัวไม่ดีลงหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งคนจำนวนไม่น้อยบอกว่าโอ้ยไม่เอาแล้วพุทธศาสนาเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายพุทธศาสนาเพราะอะไรเพราะพฤติกรรมของพระอันนี้นะทั้งนี่ก็เป็นความคิดแบบฝรั่งนะไม่ใช่ความคิดแบบไทยหรือว่าความคิดแบบพุทธทำไมเป็นเช่นนั้นเพราะว่าในศาสนากลุ่มที่เกิดที่ตะวันออกกลางนั้นจะถือว่านักบวชหรือว่าผู้สอนศาสนาเป็นสื่อระหว่างข้างบนข้างล่างท่านทำเป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านถ้าตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประพฤติตัวไม่ดีก็ทำให้คนเบื่อหน่ายศาสนาแต่ในศาสนาพุทธในโครงสร้างศาสนาไม่เป็นแบบนั้นโครงสร้างศาสนาเราก็คือมีพุทธบริษัท4นักบวชชายนักบวชหญิงอุปาสกอุปสิกาซึ่งถือว่าเราแบ่งหน้าที่กันในการพัฒนาสังคมพุทธซึ่งพระก็ไม่ใช่ตัวแทนของข้างบนแต่เป็นส่วนหนึ่งของพุทธบริษัท4เพราะนั้นการที่พบว่าไม่เอาแล้วพุทธศาสนาเพราะการประพฤติตัวไม่ดีของพระเราเทียบได้กับการพูดว่าไม่เอาครอบครัวนี้อีกแล้วเพราะการประพฤติไม่ดีของพี่ชายหรือว่าคนที่อยู่ในครอบครัวเรายังไงก็ยังเป็นเราต้องเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้ใช่ไหมหรือว่าบอกว่าประชาธิปไตยใช้ไม่ได้ไม่เอาแล้วประชาธิปไตยเพราะอะไรเพราะส.ส.คอร์รัปชันเยอะแต่การประพฤติของส.ส.ที่ไม่ดีไม่ได้เกี่ยวกับหลักประชาธิปไตยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นก็เทียบกับการประพฤติของพระก็ไม่ได้เกี่ยวกับหลักพุทธศาสนานี่ก็เป็นแค่ตัวอย่างแต่ที่อาตมาอยากจะพูดวันนี้แล้วที่โยงมาถึงเรื่องโรงเรียนปัญญาประทีปนี้ก็คือว่าศาสนาพุทธถือว่าเป็นคนละตระกูลกับศาสนาคริสต์และถ้าคนวิจารณ์ศาสนาทั้งหลายก็มักจะหมายถึงศาสนาตระกูลตะวันออกกลางแล้วการที่จะมาวิจารณ์พุทธศาสนาตามหลักนี้จะไม่ถูกประเด็นและจะทำให้เข้าใจผิดศาสนาที่เกิดที่ตะวันออกกลางนั้นตระกูลนั้นเราจะเรียกร่วมกันว่าเป็น belief system เป็นระบบความเชื่อคือศาสนาเหล่านั้นเอาศรัทธาความเชื่อในคัมภีร์เป็นหลักใหญ่ถ้าเชื่อในคำพีของศาสนาเหล่านั้นได้ก็เรียกว่าเป็นศาสนิกชนเขาได้ไม่เชื่อในคำพีก็เป็นศาสนิกชนไม่ได้ศรัทธาความเชื่อเป็นเอกลักษณ์ของศาสนาเหล่านั้นส่วนพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาที่เป็นระบบความเชื่อและที่ฝรั่งว่า belief system ศาสนาพุทธเป็นระบบการศึกษาและเป็น education systemนั่นเป็นคนละคอนเซปต์ว่าศาสนาคืออะไรสำหรับชาวตะวันตกศาสนาคือระบบความเชื่อสำหรับชาวพุทธศาสนาคือระบบการศึกษาทีนี้ทุกวันนี้คนก็มองพุทธศาสนาประเภทเป็นระบบความเชื่อจึงไม่เข้าใจและไม่ได้รับประโยชน์จากพุทธศาสนาเท่าที่ควรในทางในศาสนาที่เอาความเชื่อเป็นหลักใหญ่กลายเป็นว่าคนหนึ่งคนใดคนหนึ่งเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนดีซะทุกประการแต่แค่ขาดความเชื่อในคัมภีร์ของศาสนานั้นเป็นนั้นว่าตายแล้วต้องตกนรกนิรันดรเพราะตัวกำหนดว่าตายแล้วไปไหนก็คือความเชื่อไม่ได้อยู่ที่การกระทำถึงการกระทำไม่ดีและถ้าเชื่ออย่างเดียวก็มีสิทธิ์ขึ้นสวรรค์ได้แต่เป็นคนดีไม่เคยทำความผิดแต่ขาดความเชื่อก็ตกนรกส่วนศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่บอกว่าชีวิตเราเนี่ยถูกกำหนดด้วยการกระทำไม่ได้ถูกกำหนดด้วยความเชื่อ ดังถ้าคนเขามีความเป็นคริสต์เป็นอิสลามเป็นศาสนาอะไรก็ได้และมีการกระทําที่ดีชาวพุทธแล้วยอมรับว่าตายแล้วขึ้นสวรรค์ได้เพราะจะขึ้นสวรรค์ด้วยการกระทําไม่ได้ขึ้นสวรรค์ด้วยความเชื่อถ้าคนนั้นเขามีความเชื่อในศาสนาแบบแร่งกล้าแต่เปลี่ยนคนอื่นหรือว่าประพฤติตัวไม่ดีเราบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ขึ้นสวรรค์ไม่ได้เสียฮะเพราะไม่มีคุณสมบัติพอเพราะความเชื่อไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือการกระทำ นี่นะหลักใหญ่ของ พระพุทธศาสนาก็คือทุกวันนี้คนเราแล้วไม่ใช่ทุกวันนี้ตลอดมนุษย์เราเนี่ยขาดความสุขที่แท้จริงอันนี้คือจุดเริ่มต้นของพุทธศาสนาเป็นข้อสมมติฐานเกิดจากการสังเกตความเป็นจริงของคนว่าเราขาดความสุขที่แท้จริงเอภาวะที่ขาดความสุขที่แท้จริงในภาษาบาลีจะใช้คำว่าทุกขะและคำว่าทุกข์นี่คนเหล่านี้ฟังว่าโอ้พุทธศาสนาสิ่งทั้งหลายทั้งมวลเป็นทุกข์มีแต่ทุกข์เท่านั้นแต่ต้องเข้าใจความหมายของคำว่าทุกข์ไม่ได้แปลว่าทุกกายทุกใจเหมือนทุกทั่วไปแต่มันมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นแปลว่าการที่มนุษย์เราผู้มีกิเลสยอมขาดความสุขที่แท้จริงอันนี้ก็เป็นอริยสัจข้อแรกและข้อที่สองพุทธองค์ก็วิเคราะห์ว่าทำไมเป็นอย่างนั้นมันจำเป็นไหมต้องทำใจแล้วอ้าวก็เป็นอย่างนี้เองมนุษย์ก็ต้องเป็นอย่างนี้พุทธเจ้าวิเคราะห์ว่าที่เป็นเช่นนั้นเพราะเราไม่เข้าใจชีวิตของตัวเองตามความเป็นจริงและเมื่อไรเราไม่เข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงผลที่จะเกิดขึ้นทันทีหรือเกิดพร้อมกับความไม่เข้าใจและความเข้าใจผิดก็คือความอยากความอยากได้อยากมีอยากเป็นที่เรียกว่าตัณหาฉะนั้นพุทธองค์ก็จัดแยกความอยากออกเป็นสองอย่างความอยากที่เกิดจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหรืออวิชชาท่านถือว่าเป็นท่านเรียกว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดปัญหาในชีวิตเราทุกประการส่วนความอยากที่เกิดจากปัญญาเช่นอยากช่วยเหลือคนอื่นอยากทำความดีอยากสร้างประโยชน์ในสังคมละความอยากอย่างนี้พุทธองค์ไม่ได้ประณามว่าเป็นตัณหาและเป็นสิ่งไม่ดีท่านให้ชื่อว่าฉันทะและเป็นสิ่งที่ควรจะพัฒนาและทำให้มากเจริญให้มากนั้นอันนี้ก็เป็นความคิดที่โลกตะวันตกยังเข้าไม่ถึงเรื่องความแรงดลบันดาลใจที่มันจะแยกระหว่างความอยากที่เกิดจากอวิชชาและความอยากที่เกิดจากวิชาความอยากที่เกิดจากอวิชชาต้องละความอยากที่เกิดจากปัญญาต้องพัฒนาให้มีมากขึ้นนี่พุทธองค์จัดไว้ว่าเราขาดความสุขที่แท้จริงเพราะขาดความรู้ความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ของตัวเองและพร้อมจากความไม่รู้หรือไม่เข้าใจนั้นก็ย่อมมีตัณหาต่างๆนี่พุทธองค์ก็จัดต่อไปว่าความสุขที่แท้จริงมีจริงเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงไม่ว่าชาวตะวันออกชาวตะวันตกทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงได้และข้อที่สี่ก็คือการที่จะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงนั้นก็อยู่ที่การพัฒนาชีวิตของตนโดยการศึกษาโดยการพัฒนาชีวิตทั้งด้านนอกด้านในตามหลักที่เราเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ดังนั้นหน้าที่หรือความเป็นศาสนิกชนพุทธศาสนิกชนของเราก็อยู่ที่การพัฒนาและการศึกษาที่จะให้ชีวิตเราเข้าถึงความสุขที่แท้จริงด้วยการบำเพ็ญด้วยการฝึกเปรอะทั้งกายทั้งวาจาใจพร้อมๆกันดังหัวใจของพุทธศาสนาก็อยู่ที่การปฏิบัติทีนี้การ การปฏิบัตินี้ที่เมื่อกี้นี้บอกว่าอยู่ตามหลักอริยมรรคมีองค์แปดพระพุทธองค์มักจะย่อจากอริยมรรคมีองค์แปดเป็นสามข้อที่เรียกว่าไตรสิกขาและการศึกษาและการพัฒนาตัวเองทั้งด้านศีลสมาธิปัญญานี่อีกสำนวนหนึ่งที่พระพุทธองค์ใช้น้อยกว่าแต่ที่โรงเรียนนี้เราก็จะใช้เป็นหลักในการสอนและการพัฒนาโรงเรียนก็คือภาวนาสี่ไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญากับภาวนาสี่อันเดียวกันเพียงแต่ว่าใช้คนละสำนวนกันหลักการก็คือว่าคำว่าภาวนานั้นไม่ได้หมายถึงการนั่งหลับตานั่งสมาธิภาวนาภาวนาแปลว่าทำให้มีขึ้นหรือพัฒนาให้มีขึ้นนั้นภาวนาสี่คือการพัฒนาชีวิตของตนต้องมีการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับโลกฝ่ายวัตถุ1 2โลกฝ่ายสังคมอันนี้คือด้านนอกด้านไหนนี่ก็ต้องมีการพัฒนาอารมณ์ต่างๆและข้อที่4คือพัฒนาปัญญาฉะนั้นที่บอกพุทธศาสนาคือระบบการศึกษาการศึกษาอยู่ตรงไหนอยู่ที่การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับโลกฝ่ายวัตถุความสัมพันธ์กับโลกฝ่ายสังคมภายในพัฒนาอารมณ์และปัญญาในการสี่ข้อนี้เขาสรุปง่ายๆเร็วๆว่าการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับโลกฝ่ายวัตถุที่ต้องเกี่ยวข้องเป็นประจำที่ใกล้ที่สุดสนิทที่สุดคือร่างกายตัวเองก็ต้องมีปัญญาในการปฏิบัติต่อร่างกายอย่างเช่นการงดเว้นจากการกินการดื่มสิ่งที่จะเป็นโทษต่อร่างกายนั่นก็คือปัญญาเบื้องต้นในการบริหารกายของตนใช่เพราะฉะนั้นบางอย่างนี่เรื่องศีลธรรมนี่ไม่ใช่ความดีความชั่วแต่ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของตัวเองความต้องการของชีวิตไม่ใช่ความต้องการของตัณหาจะเห็นว่าเรื่องการกินเหล้าสูบบุหรี่ปัญหาเป็นปัญหาทางปัญญามันไม่ใช่ปัญญาอย่างศีลธรรมอย่างเดียวคือผู้สูบบุหรี่ผู้กินเหล้าคือผู้ขาดปัญญาในเรื่องความต้องการอันแท้จริงของชีวิตเท่านั้นเองนี่เราก็ปฏิบัติอย่างไรต่อร่างกายก็ต้องฉลาดในเรื่องการกินฉลาดในเรื่องการพักผ่อนการบริหารร่างกายให้พอดีใช่ไหมเรื่องการกินการอยู่การพักผ่อนการทำงานหาความพอดีของร่างกายสิ่งที่ร่างกายเราต้องการไม่เป็นทาสของตัณหาแต่บริหารกายตามหลักเหตุผลว่าร่างกายนี้ต้องการอะไรปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมที่เราถือว่าเป็นเราเป็นของเราปฏิบัติอย่างไรต่อทรัพย์สมบัติเงินทองเรื่องการใช้จ่ายไม่ให้เป็นหนี้เป็นสิน รู้จักใช้จ่ายให้พอดีอันนั้นก็เป็นการภาวนานะเป็นส่วนหนึ่งของศาสนานะการปฏิบัติต่อรถยนต์ต่อคอมพิวเตอร์การปฏิบัติอย่างไรต่อการใช้อินเทอร์เน็ตการใช้โทรศัพท์มือถือการใช้เครื่องสื่อสารต่างๆนี่ก็เป็นปัญญาที่เราต้องพัฒนาเพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นโทษมากกว่าผลดีได้ง่ายเหมือนกันแล้วเราจะขยายออกไปสู่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเรื่องที่จะเป็นปัญหามากขึ้นทุกวันอันนี้ก็คือปัญญาและสิ่งที่เราต้องศึกษาและพัฒนาในหัวข้อว่าความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง และทำความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมนุษย์กับโลกฝ่ายวัตถุส่วนการปฏิบัติต่อโลกฝ่ายสังคมอย่างก็สังคมตั้งแต่ครอบครัวไปสู่ชุมชนสังคมทั่วไป ปฏิบัติอย่างไรมันจึงจะดีที่สุดที่จะเป็นได้เ มื่อกี้นี้เราบอกถึงความแตกต่างระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาตะวันตกศีลธรรมจะเห็นได้ชัดศีลธรรมในโลกตะวันตกก็เข้าใจว่าเป็นคำสั่งแล้วเป็นบัญญัติจากข้างบนมนุษย์มีหน้าที่ต้องเชื่อฟังทำตามไม่ทำตามก็ถูกลงโทษถ้าทำตามแล้วก็จะรับรางวัล อะไรผิดอะไรถูกก็อยู่ในคัมภีร์ต้องเชื่อในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาเราถือว่ามนุษย์เรามีความต้องการบางอย่างคือในการอยู่ด้วยกันเราต้องการอะไรบ้างเราต้องการความรู้สึกปลอดภัยต้องการความรู้สึกอบอุ่นต้องมีความรู้สึกว่าชีวิตเรามีความหมายกับชุมชนเราต้องการความรู้สึกว่าเรามีส่วนร่วมในชุมชนใช่ไหมถ้าเห็นสังคมไหนที่คนอยากจะเป็นวัยรุ่นหรือคนจนรู้สึกว่าไม่มีส่วนร่วมในสังคมก็จะมีปัญหาสังคมทันทีใช่ไหมในครอบครัวในชีวิตเป็นคู่ในสิ่งที่ต้องการมากที่สุดก็น่าจะความไว้วางใจซึ่งกันและกันใช่ไหมถ้าอยู่ด้วยกันไว้ใจกันได้นี่สบายใช่ไหมถ้าไว้ใจกันไม่ได้จะคอยระแวงอยู่ตลอดเวลาคอยสงสัยอยู่ตลอดเวลาเนี่ยไม่มีความสุขพระพุทธเจ้าจึงตั้งคำถามว่าถ้าเราตกลงว่าเราต้องการอยู่ด้วยกันอย่างมีความอบอุ่นอย่างมีความปลอดภัยอย่างมีความมั่นคงอย่างมีความรู้สึกตัวเองมีส่วนร่วมตัวเองมีความหมาย เป็นที่ยอมรับของชุมชนเราต้องทำยังไงมันมีอะไรที่เราทำได้ไหมที่จะทำให้ภาวะนี้เกิดขึ้นได้เรามีอะไรบ้างไหมที่จะต้องพยายามไม่ทำไม่พูดเพื่อจะเพราะมักจะเป็นอุปสรรคไม่ให้สิ่งที่ต้องการเกิดขึ้นนี่เราต้องใช้สติปัญญาในพุทธองค์จึงเอาธรรมชาติของมนุษย์มาเป็นหลักพุทธเจ้าให้เราเห็นว่าอารมณ์บางอย่างนี้เราจะห้ามไม่ให้เกิดขึ้นไม่ได้จะห้ามไม่โกรธใครห้ามไม่อิจฉาห้ามไม่น้อยใจ ห้ามไม่อยู่แต่มนุษย์เรามีสัญชาตญาณพิเศษซึ่งสัตว์ทิรชานทั่วไปที่ดำเนินชีวิตตามสัญชาตญาณล้วนๆทำไม่ได้เราสามารถงดเว้นจากบางสิ่งบางอย่างบางสิ่งบางอย่างนี่รู้สึกว่าอยากได้ไหมอยากได้เหมือนกันเอาไหมไม่เอาทำไมไม่เอาแม้มันจะไม่ยุติธรรมกับเขามันจะไม่ดีมันจะน่าเกลียดสงสารเขาและหลายเป็นต้นคือเรามีการเลือกว่าระหว่างสิ่งที่อยากได้และผลที่เกิดขึ้นแล้วว่าไม่เอาดีกว่าอันนี้คือเอกลักษณ์ของผู้มีวุฒิภาวะใช่ไหมที่สามารถงดเว้นจากสิ่งที่ต้องการเพราะรู้สึกว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ดีนั้นพุทธองค์จึงวางหลักเรื่องศีลห้าเป็นหลักเป็นกรอบของการกระทำเป็นเครื่องรับประกันความเป็นอยู่ที่สงบสุขความเป็นอยู่ที่ทุกคนไว้วางใจซึ่งกันและกันได้ถ้าอยู่ในหมู่ผู้ทรงศีลถึงแม้ว่าบางเวลามีการทะเลาะเปาะแหวงกันมีความไม่พอใจกันซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาของพุทธชนอยู่ด้วยกันแต่ในขณะเดียวกันเรามีความสบายใจว่าถึงแม้ว่าเรากำลังโกรธกันเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงว่าเขาจะเอาปืนมายิงเราเขาจะเอามีดมาแทงเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องระแวงเราอยู่ในหมู่ของผู้ทรงศีลวางของไว้บนโต๊ะทำงานหรือว่าที่ไหนที่เป็นสาธารณะ แล้วเราก็ไม่ต้องสงสัยว่าใครจะเอาไปเพราะรู้ว่าที่นี่คนไม่เอาถึงแม้ว่าคนบางคนเขาอยากได้เหมือนกันแต่เพราะเขาสมเป็นผู้ทรงศีลเขาไม่เอาแม้มันมีความสุขเลยใช่ไหมถ้าคุยกับใครต้องคอยดูว่าเขาโกหกแล้วหรือว่าเขามีผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าเขาต้องการอะไรเขาสอบเขาประจบประแจงหรือเปล่าเขาต้องคอยระแวงคนนะมันจะมีความสุขได้อะไม่มีแต่ถ้าเรารู้ว่าที่นี่คนสงศีลเขาไม่โกหกกันมีความสุขใช่ไหมนั่นในเรื่องศีลธรรมก็เป็นเรื่องปัญญาก็เป็นการช่วยกันสร้างเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดบรรยากาศในครอบครัวบรรยากาศในที่ทำงานบรรยากาศในสังคมที่ต้องการทีนี้เมื่อกี้นี้ก็ได้บอกว่าพุทธศาสนาเป็นระบบการศึกษาและถือว่าเรื่องศีลธรรมมันเป็นการฝึกพฤติกรรมโดยใช้ศีลแต่ละข้อเป็นเครื่องฝึกพฤติกรรมในเวลาเราขอศีลห้าเรียกว่าจะมีคำว่าสิกขาปตังสมาธิยามิสิกขาบทคือบทสิกขาบทศึกษาบทฝึกหัดตัวเองเช่นปานาติบาตาข้าพเจ้าขอถืออาการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์การเบียดเบียนเป็นเครื่องฝึกพฤติกรรมของข้าพเจ้าเอกลักษณ์ของศีลธรรมในทางพุทธก็คือต้องเกิดจากความสมัครใจถ้างดเว้นเพียงเพราะกลัวว่าคนอื่นเขาจะว่าเราหรือว่าจะติดคุกติดตารางยังไม่ใช่ศีลธรรมแล้วมันจะผิวเผินมากถ้าคนไม่ทำความชั่วเพียงเพราะกลัวถูกจับถูกลงโทษเมื่อไหร่มั่นใจว่าไม่มีใครจับเราได้ไม่มีใครรู้ได้ศีลธรรมก็พังทันทีเพราะไม่ได้เกิดจากจิตใจมันเกิดจากความกดดันของสังคมในทางพุทธศาสนาไม่เรียกว่าเป็นศีลเพราะจะเป็นศีลในทางพุทธศาสนาต้องเกิดจากความสมัครใจแล้วศีลในทางพุทธศาสนาต้องมีอานิสงส์ผลดีก็คือจิตใจจะปราศจากความเดือดร้อนเพราะสิ่งที่ทำคำที่พูดทำให้จิตใจเราสงบได้และเรื่องการเคารพนับถือตัวเองทำยังไงเราจึงจะมีความเคารพนับถือตัวเองจะมีที่เขาเรียกว่า self esteem พุทธศาสนาสอนว่าสิ่งที่เกิดทำให้เกิด self esteem หนึ่งคือการให้ทานคือการให้ทานการก็คือการพิสูจน์กับตัวเองว่าเราสามารถให้ความสุขกับคนอื่นได้เราสามารถลดความทุกข์ของคนอื่นได้ชีวิตเราทำให้โลกนี้ดีขึ้นได้ในแม้แต่ในระดับเล็กๆน้อยๆก็ตาม ทำให้เราเคารพตัวเองว่าเราเป็นผู้ให้อันนี้ความรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ให้เป็นความรู้สึกที่เป็นพื้นฐานของสุขภาพจิตที่ดีข้อที่สองก็คือศีลในเมื่อเรามั่นใจว่าตัวเองสามารถบริหารตัวเองสามารถบริหารพฤติกรรมตัวเองภายในกรอบหรือขอบเขตที่ตัวเองเป็นผู้กำหนดไม่ใช่ถูกบังคับจากภายนอกแต่ถึงแม้ว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการรักษาศีลมีการยั่วยุต่างๆเราก็สามารถรักษาหลักการของเราได้รักษาพฤติกรรมของเราได้นี่จะเป็นทำให้เกิดความภาคภูมิใจซึ่งเป็นพื้นฐานของชีวิตที่ดีและสุขภาพจิตที่ดีในเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับโลกภายนอกและสังคมอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องการสื่อสารต้องพัฒนาการสื่อสารซึ่งมันเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาอยู่เสมอทุกวันนี้เด็ก ใช้คอมพิวเตอร์มากขึ้นการเรียงความการสื่อสารในบางทีก็ไม่ค่อยจะละเอียดเท่าที่ควรแม้แต่คนจบมหาวิทยาลัยแล้วพวกCEO พวกเจ้านายบริษัทมักจะ บ่นนี่เป็นสิ่งที่บ่นกับเรื่องลูกน้องนี่เป็นอันดับหนึ่งก็คือความสามารถในการสื่อสารไม่ว่าทางปากทางการเขียนนั้นในการพัฒนาชีวิตตัวเองการพัฒนาการสื่อสารพูดเป็นฟังเป็นเนี่ยวันที่คนก็พูดมากแต่พูดไม่ค่อยเป็นแล้วก็สิ่งที่คนขาดที่สุดคือการฟังคนอื่นนี่ในการซึ่งมันตรงนี้จะเห็นว่าโยงไปถึงการพัฒนาด้านไหนคือในด้านไหนนี้ต้องการพัฒนาตนให้รู้จักบริหารและค่อยๆขัดเกลาค่อยๆละกิเลสอยู่ในใจและมีเทคนิคมีวิธีที่จะส่งเสริมคุณธรรมคุณงามความดีในจิตใจในการพัฒนาด้านไหนด้านนอกต้องพร้อมกันในคุณธรรมทั้งหลายที่เป็นหลักสำคัญข้อหนึ่งก็คือสตินั่นเองมีสติคือรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันไม่ให้จิตใจลอยไปกับความจำและอันหรือความคิดความฟุ้งซ่านต่างๆสามารถหยุดได้แล้วสร้างความช่องว่างระหว่างความคิดและการกระทำนี่เราสอนตั้งแต่ไหนแต่ไรมาต้องคิดก่อนทำคิดก่อนพูดใช่อันนี้สอนได้แต่จะทำได้ยากถ้าไม่เจริญสติเป็นประจำเจริญสติเป็นประจำจะทำให้มีความรู้สึกว่าอันนี้ภายในความรู้สึกนะว่าสิ่งต่างๆมันก็ช้าลงแล้วก็จะมีช่องว่างระหว่างความคิดที่จะทำและความคิดที่จะพูดและการพูดและในช่องว่างช่องเล็กๆนั้นความสำนึกในเรื่องบาปบุญคุณโทษความสำนึกว่าทำแล้วเกิดผลกระทบยังไงบ้างมีโอกาสมีที่เกิดได้ถ้าคนเราไม่ขาดสติแล้วถึงจะมีความคิดที่ดีๆเข้าใจว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรเข้าใจหมดเลยแต่เมื่อมีอารมณ์นี้ลืมหมดเลยใช่ไหมนี่มันจะเป็นอย่างนี้ยิ่งถ้ากินเหล้ากินใช้ยาเสพติดนี่ไม่ต้องพูดถึงแต่ถึงจะไม่ใช่พวกนี้แล้วเนี่ยการที่จะมีสติที่จะรับผิดชอบชีวิตตัวเองแล้วก็จะตัดสินในสิ่งที่ถูกต้องทั้งที่มีความกดดันและมีอารมณ์อันนี้ก็เป็นศิลปะชีวิตที่ไม่เกิดขึ้นเองแต่เกิดขึ้นจากการฝึกอบรมนี่ในอย่างเช่นเรื่องจิตใจที่ขาดสตินี้จะตกร่องแล้วก็จะเป็นไปตามความเคยชินเก่าแต่จิตใจมีสติมีทางเลือกมากขึ้นเพราะไม่จิตไม่ตกร่องอย่างเช่นเมื่อไม่นานมานี้ธรรมาได้อ่านบทความเกี่ยวกับโครงงานต่างๆในอเมริกาที่จะแก้ปัญหาความก้าวร้าวในเด็กวัยรุ่น แล้วผลสรุปแล้วคือโครงงานที่ได้ผลมากที่สุดก็ดูที่การฝึกสติเพราะว่าเขามาวิเคราะห์ว่าเด็กก้าวร้าว ปัญหาใหญ่ก็คือเขาแปลความหมายของพฤติกรรมรอบข้างมาในทางก้าวร้าวเพราะฉะนั้นความก้าวร้าวของเขาคือเป็นการปฏิกิริยาโต้ตอบต่อความก้าวร้าวที่เขาเห็นแต่ที่เขาเห็นว่าคนนั้นก้าวร้าวคนนี้เป็นคุกคามคนนี้เป็นศัตรูอันนี้ก็เป็นการแปลความหมายที่ไม่ค่อยตรงตามความเป็นจริงหลายครั้งที่สิ่งแวดล้อมไม่คุกคามไม่เป็นอันตรายกับเขาแต่จิตตกร่องเพราะมันเคยมองคนรอบข้างเป็นศัตรูหมดแล้วมันก็ติดนิสัยเมื่อเจอในสภาพที่ไม่แน่ใจว่าคนได้มาในที่ทางอะไรจิตก็จะรีบแปลความหมายตามที่เคยแปลเรียกว่าจิตตกร่องดังนั้นก็ความเก่าร้าวก็เกิดเป็นผลของการแปลความหมายของสิ่งแวดล้อมแต่เมื่อฝึกสติจิตใจหยุดจิตไม่ตกร่องมันสามารถชั่งน้ำหนักของสิ่งแวดล้อมหรือว่าของความกดดันและสิ่งที่เกิดขึ้นได้มีปัญญามากขึ้นมีปัญญาเพราะมีสติ ป็นเงื่อนไขการฝึกจิตใจให้มีสติให้มากขึ้นคือรับผิดชอบรู้ตัวสำนึกตัวได้มากขึ้นเป็นกลไกสำคัญในการเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีและข้อสุดท้ายก็เป็นเรื่องการฝึกปัญญาฝึกปัญญานี้ก็เกิดจากการสังเกตว่าเบื้องหลังพฤติกรรมก็ต้องมีความเชื่อบางอย่างและจะต้องมีค่านิยมบางอย่างและถ้าเราไม่แก้ที่ความเชื่อผิดและการค่านิยมผิดการแก้ที่พฤติกรรมการแก้ที่จิตใจก็ยังไม่ได้ผล อย่างสมมติว่าในหมู่วัยรุ่นถือว่าถ้าใครมาลวงเกินแล้วถ้าเป็นลูกผู้ชายจะต้องแก้แค้นถ้าไม่แก้แค้นไม่ใช่ลูกผู้ชายอันนี้ก็เป็นความเชื่อถ้าความเชื่ออย่างนี้มันมีอยู่นะมันก็แก้ปัญหาไม่ได้ถึงจะให้เจริญสติจะรับจะสอนให้ควบคุมพฤติกรรมถ้าความคิดผิดเป็นอยู่เบื้องหลังนะจะแก้อย่างอื่นจะแก้แต่ระดับเผลอๆมันไม่ได้แก้อย่างแท้จริงดังนั้นเราก็ต้องพยายามดูว่ามีความคิดความเชื่ออะไรบ้างโดยเฉพาะในเรื่องความเป็นลูกผู้ชายแล้วเป็นคนดีแล้วเป็นคนมีค่าอยู่ในสังคมหรือในกลุ่มของตนใช่ไหมเพราะถ้าเราไม่รู้เท่าทันเรื่องนี้เราจะแก้ไม่ถูกประเด็นนั้นก็ค่อยๆฝึกให้รู้จักคิดรู้จักพิจารณารู้จักใช้ปัญญาแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะเป็นเครื่องพัฒนาจิตใจในทั้งด้านปัญญามีมากมายอย่างง่ายสุดเด็กศัพท์ที่ครูบาอาจารย์ของอาตมาได้ใช้เป็นประจำคำว่าไม่แน่อันนี้เราสอนแค่คำนี้ง่ายๆเนี่ยสอนคนได้ทุกระดับคือชอบไหมก็ไม่แน่ไม่ชอบไม่แน่รักก็ไม่แน่ชังก็ไม่แน่อยากได้ไหมก็ไม่แน่เบื่อหน่ายไหมก็ไม่แน่ตื่นเต้นไหมก็ไม่แน่ทุกอย่างให้เห็นว่ามันเป็นของไม่แน่นอนเพราะคนที่มีพฤติกรรมในทางร้ายและทางที่เกิดปัญหาจะเป็นคนเชื่ออารมณ์ชอบมันก็ชอบไปเลยต้องทำตามสิ่งที่ชอบสิ่งใดไม่ชอบนี้ก็ต้องไม่ทำในสิ่งนั้นต้องห่างไกลจากสิ่งนี้รักก็หลงรักชังก็หลงชังหลงอารมณ์อยู่เรื่อยแต่จะทำยังไงต้องจึงไม่หลงอารมณ์ก็ข้อหนึ่งข้อทั้งตามปัญญาเห็นว่าก็สักแต่ว่าอารมณ์มันไม่แน่นอนหรอกแล้วเราก็ยกตัวอย่างให้เขาฟังบ่อยๆชอบอาหารอะไรเนี่ยอาหารอะไรอร่อยที่สุดของเราสมมติว่าก๋วยเตี๋ยวเป็นต้นชอบก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมชอบที่สุดใช่ไหมถ้าสมมติว่าจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยต้องทานแต่ก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวเช้าบ่ายเย็นนี่ไม่ให้กินอย่างอื่นกินแต่ก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวน่าจะขึ้นสวรรค์สิฮะกินสิ่งที่ชอบที่สุดทุกวันทุกเวลาเปล่านี่ไม่กี่มือแล้วก็เบื่อแล้วใช่ไหมอ้าวทำไมสิ่งที่เรารักที่สุดชอบที่สุดไม่นานแล้วก็เบื่อที่สุดเห็นไหมมันไม่แน่นอนคนที่เราเคยรักตอนหลังแล้วทะเลาะกันตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะถูกจริตกันแล้วหรือว่าไม่คบกันอีกแล้วคนที่เราเคยรังเกียจตอนนี้ก็เป็นเพื่อนที่ดีแล้วไม่ใช่หรือคือแค่ยกตัวอย่างจากชีวิตจากเรื่องธรรมดาธรรมดาเห็นว่าอารมณ์นั้นมันก็เป็นของไม่แน่นอนอันนี้ก็เป็นแค่ประเด็นหนึ่งของการพัฒนาปัญญาเพราะฉะนั้นในการพัฒนาเด็กในโรงเรียนคือวิชาการก็ต้องมีและหลักสูตรทุกอย่างก็ตามที่กระทรวงกำหนดแต่ว่าอยู่ภายในการพัฒนาชีวิตของเด็กตามหลักภาวนา4มีทั้งเรื่องการปฏิบัติต่อโลกไฟวัตถุต่อโลกไฟสังคมให้เด็กรู้จักพัฒนาจิตใจให้สามารถบริหารอารมณ์ไฟกิเลสแล้วก็พัฒนาอารมณ์ที่เป็นบุญเป็นกุศลแล้วมีการฝึกความคิดวิเคราะห์คิดสังสรรค์คิดพิจารณา เพราะฉะนั้นการพัฒนามนุษย์ต้องทั้งด้านนอกด้านในพร้อมกันในการแก้พฤติกรรมของคนไม่ว่าที่ไหนต้องมีการแก้ทั้งด้านนอกด้านในพร้อมกันด้านนอกเช่นกฎหมายกติกาต่างๆต้องมีไหมต้องมี เพราะว่าในระหว่างที่คนยังไม่มีความยับยั้งชั่งใจยังไม่มีอดทนสติยังไม่พอแล้วก็ต้องมีกฎแล้วก็ต้องมีการลงโทษบ้างเหมือนกันแต่จะเอาแต่เรื่องการลงโทษอย่างเดียวก็ยังไม่พอคือเราต้องการฝึกคนทั่วไปข้อแรกก็คือในการป้องกันไม่ให้มีปัญหาเกิดขึ้นในชุมชนในสังคมสองก็คือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วแต่ข้อที่สามก็คือพยายามปลูกฝังสิ่งดีๆไว้ในเด็กในวัยรุ่นที่จะตรงกันข้ามกับกิเลสที่ทำให้เกิดปัญหาและก็สอนวิธีที่จะบำรุงรักษาสิ่งนั้นตรงนี้ก็ต้องมีการพัฒนาทั้งด้านอารมณ์ความรู้สึกด้วยและก็ด้านปัญญาความคิดความเข้าใจค่านิยมไปด้วยแก้ทั้งพฤติกรรมทั้งจิตใจทั้งปัญญาพร้อมๆกันเรียกว่าหลักศีลสมาธิปัญญาหรืออีกสำนวนหนึ่งคือภาวนาสีเอาวันนี้อาตมาก็ได้ให้ข้อคิดบางเล็กน้อยก็คงพอสมควรเก็บเวลา